Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Barhaba bikoum, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une femme. Une femme bien d'aujourd'hui. Une femme que rien ne prédestinait à vivre finalement ce parcours de vie, à lui faire découvrir à quel point elle pouvait être forte, à quel point elle pouvait être indépendante et à quel point elle pouvait être autonome. Un parcours de vie au départ assez compliqué, walakin, alhamdoulilah, elle est avec nous aujourd'hui.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lala Jalila Al-Hammam, صباح النور, مرحبا بك.
صباح الخير, الله يبارك فيك مدام ياسمين.
شخبارك, لاباس عليك؟
الحمد لله, ربي يخليك, انتوما كلشي مزيان؟
ربي يخليك لالا. Comment va votre fils?
Il va très bien, الحمد لله, ربي يخليك. Ça va, mon fils il a 14 ans.
تبارك الله.
Et الحمد لله, il se porte bien. Pour le moment, il se porte bien. Après, bien sûr, شحال الوقت ديال de travail sur soi. Ou de travail de la part de la famille, alhamdoulilah.
Pour que ce soit un jeune homme équilibré, justement.
Pour qu'il soit un jeune homme équilibré, oui, tout à fait, au sein d'une société li saïba.
علاش l'histoire ديالك, القصة ديالك, شويه صعيبه.
Alors, شنو وقع, c'est que كنت مزوجة بالكوزان ديالي جيرمان, ولد عمي. Et تزوجت ومشيت لاسبان, خليت كل شيء مرايا, خليت خدمتي, خليت كل شيء هنا في المغرب. Alors que je suis une personne diplômée, كان عندي un avenir, الحمد لله مزيان et tout. Mais j'ai tout laissé pour me marier avec lui.
Tu dis qu'est-ce vrai?
Pas du tout, il n'y avait pas d'amour, mais c'était juste marche, c'était واحد الحاجه اللي جات و صافي. يعني jusqu'à aujourd'hui je me pose toujours la question.
La ilal li دفعتك باش
non même pas. C'était lui. Là, pas du tout, c'était lui qui était venu. هكا المهم ما عرفتش انا كيفاش
القدر بحال اللي كنسميوه.
القدر. Et après مشيت تما j'ai tout laissé tomber, qu'est-ce que je te dis. قريت la langue باش نقدر نتادابته مع une société اللي ما كنعرفهاش. Mais au sein du foyer, j'avais une personne déséquilibrée, marche, la personnalité, alors que c'était mon cousin, mais des complexes,
Alors, je vais vous dire un peu, Lala Jalila, صعيب بزاف, لان فاش كيوقعوا المشاكل العائلات حتى هما كيتقاسوا. ولكن فاش كتقولي مثلا انا ولد عمي ولكن ما كنتش كنعرفو بزاف, حتى ما كنتيش كتعرفي الداخل ديالو ولا ما كنتيش كتعرفيه هو شخصيا؟
لي دو يعني ملي كنكتشف دي فوا اون بيرسون لي علاش, لانها غنعاود لك بعدا, لي بارون ديالو كانوا ديفورسي, سون بير اي سان مير ايل ايتي ديفورسي, لي هو عمي ou qu'il a remarié avec une autre femme, où il avait 12 ans quand ils ont divorcé.
D'accord.
Donc, il était très attaché à son père. Le fait qu'il des complexes. Et malheureusement, il y a des mamans marocaines qui ont dit le fait qu'il a été mal de votre
ex-mari.
De votre ex-mari à vos enfants, راسي اثر عليهم و تيخليهم كيحقدوا على الوالد ديالهم و تيخليهم يعني فريمون حتى على لا فامي ديالو حتى واحد الساعه وليت كنحس بانه بحال الا انسوفانج كينتقم
منك
كينتقم من سون بير اي لا فامي سون بير فيا انا
من خلالك انت
من خلالي انا, لدرجه ان دي فوا السيد كيكون مزيان غادي معاك مزيان حتى واحد الساعه ما كيرجعش مزيان. Il change complètement de comportement. Sa mère, malheureusement, elle ne nous laissait pas tranquille.
Pourquoi est-ce
que tu as dit? Parce qu'elle avait les papiers. Je l'ai évité. مي جي سييت دو تو فير باش ما يكونش هذاك ما نحسسهاش هي بالمونك، حيت انا عارفه بان عندهم هما كاملين دي كومبلكس. كنحاول انايا جو سوي دون فامي اكيليبري الحمد لله
الحمد لله.
وي مي بارون عندي مي خير عندي هذا كل شيء تبارك الله، اون ايتي الحمد لله بيان ادوكيتو، ولكن خلاني انني كنتعامل معاها مزيان تنقول لها علاش راه لو باسي ديالهم. Pourtant, ma mère elle n'était pas d'accord. Le mariage.
Ma كانش قبلها تجويجه كلها.
علاش؟ لان كتقول لي il faut pas oublier le passé. Il faut pas oublier le passé اللي كاين داكشي بحال انا قلت لك بحال التعميد، يعني جو ميم با بونسي.
فهمتك.
راه نعاود لك دابا على هادشي اللي وقع كامل، راه وقع في ان بيريود ديال 2 ans et demi ولا 3 ans. ولكن عشت فيها بزاف المراحل، يعني حنا مشينا اصلا قبل ما نمشي لاسبان انا فاش كنت اوكي وجد لي بابي داكشي اللي كنت خدامه ايتو il m'appelait tous les jours au téléphone خصني نكون في الدار خصني نكون ملي نخرج من الخدمه، يعني حتى لا بوسيسيفيتي ولات فيه ما عرفتهاش منين جات هذيك لا بوسيسيفيتي. ابري ملي مشيت تما كيما قلت لك لو ديزيكيليبر في لا رولاسيون ما كتفهميش شنو واقع كل مره بحال. J'étais tombée enceinte. Donc quand j'étais tombée enceinte, là, déjà le fait que je lui ai annoncé ça, pourtant كان عارف ما ماشي، il a mal réagi.
شحال الوقت جليلة من مورا لاكوشمان طلقتي؟
Le problème c'est que j'ai accouché, j'ai dit ma mère le 15 jours avant mon accouchement, j'ai réveillé à mon tard. قال لها انا با بزوان دو فو خلينا نعيش بوحديتنا، قالت انا جو سي فوني بوغ ما في ان هي لا بزوان دو موا دونك اوتوماتيكمون جي اكوشي اي لي تي بارتي ابري كي لي تي بارتي ان موا ابري جيت للمغرب لان جافي لو بيبي بلوز جافي اون ديبرسيون وقع لي ما كنتش كنهضر معاه اكوز سكي لا فيها ما مير جيتي با بيان جيتي با بيان دو تو هو ما كيكونش وما كنهضرش معاه. اي ملي جيت للمغرب كنا حتى لدارنا في كازا وداليا لي بابي ديالي وديال ولدي
لو باسبور ديالك
لو باسبور ديالي ماروكان
ماروكان
سكو جافي انا اللي كنت صورتو، يعني انا اللي الدوله عطاتو لي انا. اي بيان سور مون فيس لي بابي ديالو قال لي ملي غتبغيو تجيو ديك الساعه غادي نجي موراكم. اي لو كومبل سي كو انا جافي بيزوان نوصل لدارنا في امان سكو من باش يجيبني من ديك مدينه اخرى من كازا il était à 220 طريق و جو لو سوبليي pour son fils je le suppliais تنقول له الله يخليك الله يخليك pense à lui à amour. اي وصلني غير وصلنا في السلام اي وصلني كون ميم alors وصلني لدارنا حسني في الباب ياسمين c'était chez son oncle et ou mon père حسني في الباب وقال لي ملي تبغيو ترجعوا ديك الساعه نجي معاك.
وفحالي كنقولوا بالعربيه بالدارجه كنتي نفيسه.
كنت نفيسه وي 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 جافي ميم با لا سونتي كانت على قدها
على قدها اكزاكتومون. ما عاودتيش رجعتي من تماك جليله؟
لا لا انا نقول لك بوندون 6 موا بقيت في دارنا هو ما تيعيط ما والو كيعيط بوغ م غير بوغ م كولتابيليزي اشاك فوا مي كولتابيليز انت درتي انت فعلتي جبد لي كلشي كيجبد لي كيجبد نيمبورت كوا تنقول لولدك ولدك ما كتسولش حتى في ولدك هادشي كنقول لك عندي شهر يعني ولدي عنده شهر ابري لي 6 mois j'ai travaillé parce que ما كان كيصيف لي حتى حاجه.
خدمتي هنا في المغرب؟
انا كنت هنا في المغرب ما كانت عندي نفس بزاف وخدمت ولدي بقى في الدار مقابله مع ميغ معايا خدمت بوندون عاوتاني 6 mois autre ودرت لو تريبيونال pour le divorce j'avais demandé le divorce. الناس بقاو كيطلبوا فيا بقاو هذا هو المجتمع المغربي علاش لا خليك ما تحاميش الولد من باه عطيه فرصه يقدر يتبدل يقدر هذا اي جي تو ليسي طومبي بوغ سا لا فوت كو ليغور كو جي فيت كو جافي تو ليسي طومبي انني حيدت لا بروسيدور وانني رجعت.
وهو شنو هو كان كيرغب؟
ميم با ماشي كيرغب ولكن بدا كيجي كيقول لي بغيت نشوف ولدي دي فوا ما جو دي سا دون ان انترفال دو 3 4 موا اي ابري ملي رجعنا تنازلت على الدعوه ايتو لا فوت كو جي فيت ولكن الحمد لله ما جو ريغريت با ملي تنازلت عليها رجعنا الولد كانت عنده ديك الساعه 2 ans alors il le connaissait pas tous les jours les crises il tapait le petit il avait 2 ans il le tapait fujo qui route الولد tellement هو اصلا ما مولفوش وهو il était très agressif avec lui تنقول له علاش راسي ولدك راه لا انت تكون حنين فيه لدرجة انني كنت كنخرج كنخليه معاه اكسخي باش يولف عليه والو il voulait pas chercher de travail on était là ما عرفناش شنو نقول له شنو لا بنير شنو غادي نديرو دابا شنو يلا نمشيو نخدمو انا وياك والو il était très agressif que ça soit avec moi لدرجة انه واحد النهار ان كرون كوتو وقال لي غادي نقتلكم وغنقتل راسي
او لا لا كيفاش خرجتي راسك جالينا من هادشي كامل
justement ça fait très très peur j'avais vraiment très peur j'allais appeler la police قلت له الله يخليك ما صافي ملي بغيتي نديرو ديرو قال لي بغيت نرجع للمغرب قلت له نرجع للمغرب رجعنا للمغرب pendant قلت لك 3 mois رجعنا للمغرب il m'a fait le même coup رجعنا قال لي غادي نوصلك لداركم باسكو جو سي با بري قلت له يا با دو سوسي جو سي با بري دابا انا ما جو في با بيان هذاك داكور يا با دو بروبليم ا شاك فوا il se dégageait de toute responsabilité
oui.
Et je suis revenue chez moi encore une fois avec ma valise et avec mon fils.
Alors, Jalila, فاش رجعتو هاد المرة؟ البيبي كان كبر. كبر من المرة الأولى اللي جبتيه في إنا حالة. Il avait
2 ans et demi.
2 ans et demi. في إنا حالة جبتي هاد الوليد؟
جبتو في واحد الحالة ديال لا بور بعدا. قلت له ملي جينا il va faire عاوتاني ميم كو قال لي لي بابي. راني غنمشي نصوبلو الباسبور ديالو باسكو il lui il avait la nationalité. Je lui ai dit, d'accord, tu as besoin de quoi? Qu'il y ait tes papiers et ses papiers. D'accord. Parce que si je ne l'avais pas fait, il aurait de force. Parce qu'il pouvait le faire. Je lui ai dit, voilà, tu peux tout prendre. Il a tout pris jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs.
Quelle est-ce que tu as dit, Jalila, pratiquement?
Non, ça fait 2010. 2010.
12 ans.
Exactement, mai 2010. Presque 12 ans.
Presque 12 ans. Jalila, tu es très bien.
Oui, parce que je n'ai pas vécu la sécurité avec cet homme. Et parce que mon fils, jusqu'à un certain âge, qui téléphone, me faisait des crises. Et pourquoi les autres enfants, ils ont un père? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il a vu son père une seule fois. Zara, juste une année, je l'ai supplié. Il a besoin d'un père, juste ma présence. Si vous voulez, m'aider, m'en aider.
وراه داكشي اللي بغيتي نقول لك غنقول لك جليله راه هاد السيد ما عنده ما يعطيه استدير واخا ترغبيه هو شنو غادي يعطيه هو مكرفس
فاقد
الشيء لا يعطيه اكزاكتومون
مكرفس بزاف ولدرجه انه الى في هادشي ما عرفتو حتى من بعد الى في سي دو سوسيدي دو فوا
فاش كنتو في المغرب نتوما؟
نو افون كو جو ماري افيك لوي
داكوغ
وانا ما كنتش عارفه هو قالتها لي سان ميغ
دونك ماما سان ميغ عارفه ولدها مكرفس
ديبريسيف
وي
عارفه ديبريسيف وهي اللي كانت لو سوتني يعني حتى الا كان مثلا il se tapait des crises لدرجه انني فاش كنت اونسانت راه il a tapé une crise devant moi وانا ما تخبعريش وكنت غادي كان غادي يمشي لي لو بيبي ودرت ان تريتمون اي تو اي قلت لها مالو حاد بزاف كتعاود ليا كتقول لي راه عنده بروبليم و il avait essayé de se suicider ou une fois avec la voiture une fois avec le couteau يعني دي شوز ملي خلاتني هذاك الشيء علاش انا وليت من بعد ولات عندي une peur pour mon fils surtout ماشي pour moi انا je me sentais forte par rapport à lui لانه واخا هكاك كنت كندافع على راسي وخا كنت جيتي با فابل
فهمتك جليله من القصه ديالك كامله شنو تعلمتي واللي تبغي لي فام دو جوردي نساء اليوم يتعلموا منك
تعلمت بزاف الحوايج تعلمت دابور بان لا فام اللي كابابل دو تو فير خلهم il est très important dans notre vie d'ailleurs j'ai mon père j'ai mes frères alhamdoulillah ils sont très importants dans ma vie ولكن je peux aussi être être capable de gérer ma vie ou gérer mon foyer ou gérer mon fils sans avoir un homme dans ma vie. لأنه من بعد ملي جيت وخدمت خدمت في 6 mois qui suivent depuis octobre 2010 وأنا خدامة jusqu'à aujourd'hui. Je travaille parce que j'ai pas laissé tomber ma vie, j'ai pas laissé tomber la vie d'El Wildi. Ou d'ailleurs, c'est grâce à Wildi que je suis aujourd'hui forte comme je suis. Parce que je, alhamdoulilah, راه خدمت بوال وار راه باش نقول لي فام بان راه نقدر ندير اي حاجه
مثلا justement
اي حاجه انا خدمت في سنتر دابيل هجي جي كومونسي ان سنتر دابيل لي ني با سوز استيمي بيان سور ماشي اي واحد يقدر يخدم فيه ولكن او موا سا نوزا دوني لوبورتونيتي اننا نبداو حياتنا من جديد وخدمت وضربت تماره où j'ai avancé dans la vie. Alhamdoulilah, je suis responsable d'avoir une société. Je gère l'équipe, alhamdoulilah. Le fait de manager des gens, ça veut dire que tu peux réussir. Tu as réussi ta vie. Je suis pris ici. Je suis dit qu'il y a. Parce que souvent, malheureusement, quand je suis dit qu'il y a des problèmes de le divorce avec des enfants, qui se sont qui ne râlent pas chez leurs parents.
Les riellettes surtout.
Les femmes, la victime. Non, on n'est pas victime. Si toutefois, il y a des problèmes psychologiques, c'est à lui de se soigner.
متفقه معك وحاجه اخرى واحد الهضره قلتيها في الاول جليله قلتي انت الساعه الاولى مورا ما ولدتي كنتي ديسيدي باش تفارقي معاه وبديتي لا بروسيدور ولكن لا سوسيتي ماشي لزمت عليك ولكن ما خلاتكش
غادي نهضر على لا سوسيتي وسورتو لا سوسيتي ماروكين ديالنا وي فرانشمون جي في فاس ا سيت سوسيتي وخاتك Je n'avais pas honte de dire que je suis une femme divorcée avec un enfant. Je l'avais toujours dit. J'avais toujours la tête haute en le disant. Oui, j'ai un enfant et je le prends en charge toute seule. Ou un élève où j'ai eu le respect des personnes. Où j'ai eu le respect parce que chafouni qui fait qu'un orbe ou le dit. Ou chafouni qui fait que le futur d'Abelhamdoulah. تبارك الله كنوا الناس كاملين وليداتهم وحسن كاملين وليداتهم
لا يحفظوا
سيكو الحمد لله حتى في الباركور ديالو ديال القراية ايتو يفا تخي بيان إلي تخي انتليجون ولكن عندو انتيميليتي لي جيساي دو لا سواني غير لا كومونيكاسيون ولكن لقيت مشاكل باسكو انا جو سوي كيف ما قلت لك اون بيرسون اوفيرت او موند ouverte à la vie mais ma bridge ne s'est pas lancée là je ne s'est pas lancée عندي حياتي خصني نعيشها ما يمكنش نسد على راسي à cause d'une personne donc j'ai dû en faire les voyages et tout à l'étranger ولا هذا اللي كنجي نشوف كنلقى خصني نطلب انا l'autorisation باش نسافر mon fils
oui
اي تنجي ما غاديش نمشي انا راه باينه راه بوراقي الخدمه ديالي بداري بكلشي كنجي كنقول لهم جو بريتون صوت هذا وي خاص لوتوريزاسيون ولا كور فين هو لو بير ما بغاش يعطي لوتوريزاسيون لو بير ما كاينش بعدا ابسون ما عندي حتى النمره ديالي كنمشي لو تريبونال خاصني نمشي نطلع ونهبط ونطلع ونهبط باش يعطوني اون لوتوريزاسيون على فان ويفيكتيفمون جلي توجور وي ماشي ولكن ابخي معاناه كبيره باش كناخذها alors que le père n'est pas présent.
Oui.
Ouais, d'abord Yasmine, أنا ملي كنمشي نفعل لهم لا دوموند ديال لوتوريزاسيون حتى شنو كندي معايا؟ كندي معايا لو دوسي ديال إهمال الأسرة.
داكوغ فهمتك.
باسكو باش ان سارتان مومون جو مسي ديت لا 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 ستوب لا ما يمكنش سي سون دي دووا دو مون فيس ما يمكنش نخليهم حيت واحد النهار غنتحاسب عليهم.
ولكن بحال قلتي يا جليله سيد لي با سيد انت عارفه الى لي با ستابل لي مالاد اسكي في اس في سويفغ مانون او با
جو نو سي با
ما عرفتيش
جو ني با لا مويندغ ايدي دو سكي في دو تا في ما عرفت عليه حتى حاجه باسكو انا جو دوموند بلو هاد الشيء علاش غنجاوبو كوتيليا كيسكو تو اتوند دو لي اوجوردي ما جو نو سي ميم با اسكي دي فيفون او با لا سول شوز لي عرفتو باش عرفتو فيفون ملي دار ان فيرسمون j'ai su que, qu'il était vivant. Et je l'ai dit à mon fils, que ton père, il t'a envoyé cette somme.
Ah.
Il t'a envoyé, oui, d'accord, je la divise sur 12, alors ça fait 200, 300 dirhams. Donc, est-ce que moi, je vis avec 300 dirhams? C'est parfait. C'est ce qu'il m'avait dit. Et il m'a dit, je vous dis, que tout le monde, et 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 je ne le dis pas parce que je ne compte pas. Je ne peux pas compter parce que je vis pour lui.
Bien sûr.
Là, il faut que tu vis ta vie. Je sais. Vous ne m'apprenez rien. Oui, je sais. Mais vous ne savez pas ce qu'il a vécu, cet enfant. Et je ne suis pas prête à ce que je suis le divorce avec Chirac, Yasmine. Quand même, on vit, qu'on a des gens, qu'on a des gens, qu'on a des gens. C'est moi, qui dis, c'est qui dit, je voudrais bien, qu'on avance, qu'on fonde une famille, ou là, on se marie, ou là, ou là, ton fils.
Il prend un doigt lidique.
Si toutefois, voilà, si toutefois tu comptes te remarier, c'est devenu une condition.
C'est
conditionnel. Oui, bien sûr, Et là, ma réponse, elle était là, devant lui, devant la personne, non, bien sûr que non. Ciao.
Oui.
Dans la notion, il y a l'out. من اول وجديد بعدا ديك التشويه ديك ديك لا بير ديال ديك داك لا بيرسون كيفاش غتولي من بعد
فاش غنطيح
ما عمرك ما غادي تبقى ديك لا كونفيونس ديال ان هاد لا بيرسون اللي عرفت هي اللي غتبقى بحال هكا باسكو اي نافي لو ميم كو لوي دونك اوتوماتيكمون جو في بلو كونفيونس
جو كومبران Tu as essayé justement par rapport à ça, de trouver de l'aide chez un spécialiste, chez quelqu'un qui peut... Non,
non, pas du tout. Alhamdoulilah, j'avais un soutien les proches d'Yali, mes parents, que je remercie infiniment. Ma sœur, qui est aujourd'hui médecin, le médecin la formation dialo il soutient les gens donc c'est que le soutien je l'avais en permanence à l'hôpital ou mon fils il l'avait la chaleur la famille j'avais pas l'intention mais j'avais pas de manque je consulte je crois à la psychologie ولكن j'en avais pas besoin.
Femtek.
Mon touch l'est, mais vraiment mon touch là, oui, c'est vrai que j'ai tapé des crises. Elle n'a pas fié Rati, pas fié Hal, pas fié Wildi. Quand tu as roté, j'ai eu des crises qui m'ont dit Routes, Fildi. Je lui ai dit, maman, non, pourquoi cette fille comme ça? Pourquoi on n'est pas comme les autres? Pourquoi elle est chicane? Je l'ai vécu. Mais je le gérais. Elle, j'arrive à le gérer. Mais d'autres personnes, elle m'a dit, ils n'arrivent pas à le faire.
Bien sûr.
Alors aujourd'hui, un Aïmaïa, Bnet, ils ont divorcé avec des enfants. Alors, ils vivent des moments très difficiles. Ou très courant. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule au monde où elle dit qu'il est pire que moi. Je conseille les femmes, vous êtes fortes, on est fortes, subhanallah, les hommes ne peuvent pas se faire des choses, ils ne peuvent pas se faire des choses, ils ne peuvent pas se faire des choses à la fois. يعني راه اون بو ترافايي اون بو جيري نو انفون اون بو جيري لا فامي ديالنا الا كانت معنا لا فامي اون بو فير بوكو دو شوز ولكن خص غير الصبر خص الواحد يكون فريمون خصو يكون صبار il faut pas laisser tomber il faut pas baisser les bras si j'avais baissé les bras شحال مره تنقولها si j'avais vraiment baissé les bras ما غاديش نكون نهضر معاك اليوم يا ياسمين بغيت لي فام دايور فام d'aujourd'hui on parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis devenue? Ce que j'étais et ce que j'ai vécu, alhamdoulilah que j'ai pu le dépasser.
A-t-il resté bien l'esprit d'Yel le rendez-vous? Qu'est-ce que je suis devenue à travers mon vécu?
Oui, je suis devenue une femme plus forte. كاين فام اللي كانت غادي تبقى سوميز
وحنيا الراس
وي
حنيا الراس لالا جليله الحمام لهلا يخطيك وكنشكرك بزاف
حتى
انا ما سخيتش بك وما سخيناش بك كاملين اللي كنسمعوك دابا واللي كنهضروا معك دابا وكنشكرك بزاف بوغ لا كونفيونس و ميرسي بوغ لينيرجي اللي عطيتي لي فام اللي كيسمعونا واللي عايشين دي سيتواسيون
وي
بلو بينيبل موان بينيبل لا ميم شوز كل وحده والحياه ديالها وكل وحده والهيستوار ديالها وكل وحده توت لي فام سون انسبيرانت توت
وي فورت والله الحياه زوينه والله العظيم لا فيها بزاف د الحوايج زوينين
تبارك الله عليك لالا جليله
ميرسي بوكو ياسمين سا ما في تري بليزير ميرسي دو مافوار دوني سيت اوبورتونيتي دو دوفرير مون كور و نقول داكشي اللي في قلبي بور لا بروميير فوا ديفون بليزيور بيرسون ميرسي بوكو.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.